Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, көмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз Қызырбектің шырқауында халық әні екеуің ай. Айтам сөз. дәуір тынысын отан ырысын даму даңғылын орамды оймен дестелеп дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларды құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде еліміздің әлемге әйгілі жазушысы Нобель сыйлығының иегері Моянның «Жәудір шалғам» атты повесінің жалғасын тыңдайсыздар. Кәкеш Қайыржанұлының аудармасы. Естеріңізде болса, кешегі берілімде көрік басып қиналып отырған қара баланы көрген Бәдіш шауылдасы тас жағуға қайтып баруын ескерткен болатын. Қара бала Бәдішінің тілін алды ма жоқ? Айдарымыздың толық мазмұнына құлақ түріңіздер. Қарабала басын жерден алмай тұқырынып отыра берді. Қиқарын өзінің, деп Бәдіші жігіт бұрғысын жерге тастатты, кері қайтты. Алайда көп өтпей жүйзі бойжеткенмен бірге қайта келді. Жаулығын мойнына салған жүйзінің шырайы толық ашылып, бал-бұл жанып тұрады. Үңгірдегі темірші жігіттің көз алды жайнап сала берді. Ол сілекейін қылғына бір жұтып, кездерген еріндерін қалың тілімен жалап-жалап қойды. Көздерде қарабаланың көзінен қалса қоймайды екен. Бірақ оның оң жақ көзінің қарашығын үйрек жұмыртқасының қабығындай бозғыл шел басқан еді. Ұзақ жылдар бойы сол жақ көзімен көздей келе, онда басын оң жағына қисайтып алатын әдет қалыптасты. Қазірде шүйдесін оң иініне қондырып алып, бойжеткеннің нұрлы жүзіне шақырая сол жақ көзінің шылбырын салып, оны жеп жібере жаздап тұр. Екі аяғының арасына 18 қадақтық шойбалғаны басын төмен қаратып қойған. Асатаяққа таянғандай оның сабынан осын жазар емес. Түтінге оранған алау жылт-жылт етеді. Ұшқындар алас қара түтін көпірден шалғай көтеріледі де шамырқана қайта құлайды. Түтінге көмілген бала кеудесі сырылдап болға жөтеледі. Қар тұста баланың күлдігімеш мүшкіл күйіне салқын сазарып, майданып жып-жылтыр болып кеткен тері дорбасынан аспай-саспай темекісін алып, мөштегін толтырып жатыр. Сонан оны пештек отқа тұтатты. Былайғы жерде үңгірдегі жер бауырлаған қара морға шұбалған екі бозақай түтін келіп қосылып жатты. Қартұстаның мұрын жүндері танауынан сапсиып діріл қағуда. «Көмірді азырақ сал, тегіс болсын», деді қартұста есіктен кіріп келе жатқан Бәдіші жігітпен жүйзі бойжеткеннің бұлдыр қарасын түтін арасынан танығаннан кейін ғана. Бала тепең-тепең етіп, көрікті едел-жедел жітілете басады. Пештегі оттан терге ісі басқан жалан кеудесі жарық жұрқ етеді. Қабырғалары ырсиып, кеудесінің сол тарапынан нәрестенің жұдырығындай кішкентай жүрегі мазасыз бүлкілдейді. «Бірме-бір, құлаштап бас», деді қартыста. Жүйзі бойжеткен қара баланың астыңғы ернінің қанап кеткенін байқап көзіне жас алды. «Қара бала, бұларға істеп жырғамайды екенсің, жүр, бірге тас шығамыз», деді саңқ етіп. Сонан көріктің алдына барып, оның сидиған арық қолдарын қапсыра ұстады. Қара бала кісіге беретін күшіктей азуын ақсита тырмысып әлек. Беймаза өлдейді. Бойжеткен оны қаңбақ құрлы көрмей көтере-мөтере сырт қалып шықты. Баланың қожыр башпайлары жер сызғанда, жердегі қиыршық тастар судыр-судыр етеді. «Оларға істеме дедім ғой. Ана қолқа қапқан қара морға, қақтаған қызыл отқа қалай ғана шыдайсың. Тыртиған түрің мынау, төбіңнен бұрқ-бұрқ бу шығып, мынадай ақ тер көктер бола берсең, қаның кеуіп, тәнің семіп, қыршыныңнан қиыласың ғой. Одан да әпекең мына менімен бірге тас жаққаның әлдеқайда жеңіл емес пе?» деді бойжеткен ақылын айта, әрі оны жерге түсіріп. Десе де қолын босатпай, оны бір қолынан тас жағатын алаңға қарай сүйреліп. Бойжеткеннің қолдары қарулы да салалы, және ұлпатай жұмсақ еді. Қарабаланың білегі оған жасылақтың сирағындай ғана болып білінді. Сүйреген сайын қарабала өкшесімен жердегі ұсақ қиыршық тастарды шулатып, тыртысып жатып алады. «Ақымақ, шек сұрын, маған ілесіп өз аяғыңмен түзу жүрсең нетті?» деді бойжеткен баланың бір білегін сығымдай ұстаған бойда кідірістеп. «Сенің мына шебеген қолың қаттырақ қысам үзіліп кеткелі тұр. Сондай ауыр еңбекті қайтып істей аласың? Көзі шатынай қалған қарабала қонжың етті де бойжеткеннің жұп-жұмыр білегін аямай қаршыды. Бойжеткен ойбай деп қолын босатты. Қарабала бұрыла зытып, көпірасындағы үңгірге зып етіп кіріп кетті. Қарабаланың тісі төтенше өткір еді. Бойжеткеннің білегінде оның тісінен екі қатар батқан таңба қалды. Өпішкір ит тістерінің орны шұңқырайып қан шығып тұр. Бәдіші жігіт елпеңдеп келіп, қалтасынан бұрысқан қол орамалын алып шықты да, бойжеткеннің қолын орап берді. Бойжеткен қырын қараған күйі оны бұлай итеріп, жерден бір уыс топырақ алды да, жарақатына басты. «Микроб бар», деп бажетті бәдіші жігіт. Бойжеткен тас шығатын алаңға келіп, өз орнын тауып отырды. Бірақ бірде бір тасқа балға ұрмай, қалың қатпарлы өзен суының тынбайтын, сарқылмайтын дөрнекті толқындарына арбалғандай, онан көз алмай сілейіп отырды да қалды.
«Қараңдаршы, тағы бір есінен адасыпты. Қарабаланың жатылайтын сиқыры барына сенбей көренді».
Қатындар бір-бірінің құлағына сыбырлайды. «Қарабала, шық бері, иттің күшігі! Асатқанға тасатқан, жақсылықты білмейтін сұмпайы!» Бәдіші жігіт осылай бір құрап, темірішілер тұрағына бас суға бергенде, ар жағынан дәл көздеп шашқан ыстықта лат жарты шелек су, бір тамшысы далаға кетпей, төбесінен төмен қарай сар етіп бара қойылды. Үлпілдеген сары шашына, трике жакетіне, қызыл спорт жейдесінің жағасына ұпсақ темір кебегі мен көмір күйелер жабысты. Пұшпақ-пұшпағынан лат су сорғалады. «Көр соқыр малғұн!» Бәдіші жігіт есіктен балағаттай сөйлеп, екпіндей кірді. «Шашқан кім? Айтыңдар, қайсының?» Оны елеген ешкім жоқ. Үңгір түтінінен сейіліпті. Пеште от қозданып жанып жатыр. Албырап күреңіткен қар тұста оттан қып-қызыл болып балқыған бұрғылардың бірін ұзын қысқышпен алып шықты да төстің үстіне қойды. Бұрғының ұшынан болат ұшқыны бытырлап шашырауда. Қар тұста бұрғы қойған төстің шет-шетін шекік балғасымен әр шеккенде жауап ретінде одан дыңғыр еткен дыбыс шығып қалады. Ол сол қолымен қысқашты меңгеріп, бұрғыны тынбай айналдыра отырып, оң қолындағы шекікпен тез-тез шекейді. Жалғыз көз темірші жігіт әлгі шеккен жерге 18 қадақтық шойбылғамен қадап-қадап ұрады. Қар тұстаның шекігі бұрғыға жемтерген тауықтай әлсін-әлі төніп қайтады. Темірші жігіттің шойбылғасы да есесін жібермейді. Үңгірден ыстық леп есіп тұр. Теміршіңаудың дабыралы үрдісінде болат бұрғыдан тұс-тұсқа от ұшқындары шашырауда. От ұшқыны теміршілердің беліндегі сырлы шалғышы мен аяқ орақшына да түсіп, сол жерден ысылдап жіп-жіңішке бұралаң түтін көтерілуде. От ұшқындары қарабаланың жалаңаш денесіне де түсуде. Ол ырсың етіп ақсияды. Ішінің бірнеше жері қолдырап күйіпті. Мұны ауырсынған бейне онда жоқ. Жанарында алау сағым күлтек қағады. Арғы жиықтарын қомдап, мойнын ішіне тығып, білектерін кеудесіне айқастыра жапсырып, бүрісіп отыр. Егін аузын қолымен көтере басып алған. Бұрны қатпар-қатпар болып, қусырулы. Мұқыл бұрғы ұшталып шыңалды. Оның манағы қызыл реңі бұралаңдай келе, ақ жылым тартты. Сұрғылт темір кебектер жер бетін жапты. Ыстығы қайтпаған темір кебектерден жердегі шөпке от ілініп, бықсыған көкшіл түтін көтерілуде. «Маған су шашқан қай екеніңнің аузын ұрайын!» деді бәдіші жігіт темірші жігітке тікшие. «Аға жөнің, мына мен!» деді темірші жігіт балға сабынан уысын жазбаған бойда қаңыратқан. «Айтпекші едің, көзің жоқ па?» «Бір сыңарынан айырылғам. Ағашының су шашқанда қарсы келі қалған қандай бақыттысың. Сен өз жөн жосықты білесің бе? Мына заманда кімнің жұдырғы жуан болса соныкі жөн!» деп темірші жігіт жұдырғын біледі. Білек бұлшықтары жұдырайып тұр. «Шық бері, жалғыз көз бері. Қалған бір көзіңді мені қағызайын». Сіздер Кәкеш Қайыржанұлының аудармасындағы «Мояның жәудір шалған» повестінің жалғасын тыңдадыңыздар. Уақыт байланысы мен хикаямызда бүгінше осы арада тұжырамыз. Ал жүзі қыздың арасына түсіп, қара баланы іздеп келген бәдіші енді балғашымен төбелесіп қала ма қайтеді. Мұны айдарымыздың келесі кезегінде тыңдап білесіздер.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа байдарының ендігі кезегінде Кәмәл Мақайұлының шертуінде халық күйі Асан Қайғының желмаясын тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрім айдары. Өлең өрім айдарының бүгінгі ретінде Мақсұтхан Құрбанұлының «Жер шарының қып-қызыл өңін ашып» атты өлеңін тыңдайсыздар. Жер шарының қып-қызыл өңін ашып. Қанша мың жыл бол деген жаралғалы, жұңға деген ол елдің арғы тегі. Еліме жасаған адамдары қасиетті далама туған жері. Ғұрпы бөлек әр алуан тірлігі де, қонысы да әр тауда қара қостым. Бірақ-бірақ шығады бір моржадан, төзі ұшқан түтіні жаққа маттым. Түн болады, күн шығып тіршілікте, әр кеудеден жыбырлап шыбын жаны. 56 мүшегі бөлінсе де, бір жүректен соғады тамырлары. Жер шарының мекендеп шығыс шағын, келе жатыр ежелден сонда жасап. Бір өкпеден алады тыныстарын, дене бөлек болғанмен бұл бір ғажап. Бірде ашты, таңдайға бірде тәтті, татқаны бір жазмышы жарылғаған. Ертелігеш кетсе де ғұмыр жаста, тағдыры бір пәни мен бақи заман. Сол дененің кішкене клеткасы, өзіме де кей кезде қайран қалам. Берекенің ұйтқысы болмас егер, дамиялар деп қалам, қайдан адам. О, хикмет, хикмет қалай дене, басқалардан өзгеше жаратылған. Неге бұлай болады, неге-неге, бар адамзат тобының арасынан. Артық кемді болса да алғаны бір, бұл өмірден ешқашан болмай кенде. Әу бастағы ойлаған арманы бір, мұраты бір мақсаты жетер көнбе. Күн тұтылып, ай күңгірт жұлдыз сөнсе, отаным да бар бір шам өшпеш шарық. Қара дауыл, топан су түгел келсе, ғаршасын өтетін елмей жарып. Қар орданың бар бізде тіреп тұрған, шаңырағын шайқалтпас алтын бақан. Қашан көрсем көк аспан тұнықмаған, қамғайқысыз үйім де ал жаңырадан. Ол партиям таңықты, ұлы дұрыс, әр ұлт халқын бақытқа жетелеген. Баспадық біз сол себеп жолды бұрыс, сол бағытпен үздіксіз кете берем. Алыс мұнар көрінер болашағым, күміс сәуле бойыма алау жағым. Бұл ғаламнан көп менің алашағым, ол ақиқат дәлелсіз айдан анық. Он саусағым жетеді ар жағына, басқа жетпес аңсары көп жиекті. Содан ары жүрерім бар тағы да, басалмаған тыңдала бөгде ешкім. Жақын тартар адамзат бәрі бізді, шын сезіммен ертеңге болған ғашық. Кім болса да дос бізге жаны ізгі, жатпасақ та жарадан асып-тасып. Биіктердің биігін жанай өтіп, ең биікті жеңіспен нығыз басып. Туын тігем отанның бес жұлдызды, жер шарының қып-қызыл өңін ашып. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлеңгір майдарынан Мақсұтхан Құрбанұлының «Жер шарының қып-қызыл өңін ашып» атты отаншылдық өлеңін тыңдадыңыздар. Алтынар қауайдарының ендігі кезегінде Шайсұлтан Шағылбайұлының сөзіне жазылған Егісхан Қарашынақұлының әні «Буыршыным» да Айдын Мақанұлының шырқауында тыңдаңыздар.
Социалистик әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабар-ошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
Бейжиңден сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Еліміздің қалалар шоғыры құрылысы көрнекті дамушылыққа қол жеткізді. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты